Waaqayyoon cubbuu namaa dhiisa. Akkam
nagaa oolte
fayyaa abboo
urga
Umar
baga jiraattan
bara nagaa
galanni waaqaa
saanamii nagaa
nagaa galata waaqaa
baga jiraatte
aamiin isinillee baga jiraatte
biyyi hundinuu nagaa
nagaa galata waaqaa
saanamni hundinuu nagaa
nagaa galata waaqaa
qilleensi biyya akkam
nagaa uma galata waaqayyo
hundinuu nagaa umaami
nagaa galanni waan haagaa
roobni jira
roobnillee imanuu roobaara galata waaqaa imanuu rooba galata waaqaa
wanti hundinuu misha
nagaa galata waaqaa hundumtuu nagaa
sanyiin attam gaheera
sanyiinillee mishama jira galata waaqaa misha galata waaqayyo
namoonni nyaatuuf dhiyaataniiran
amma sanyiillee akka mishaanuu gaheera galanni waaqaa haa ga'u waa hundumaaf waaqayyoon haa ulfaatu
rabbiin haa galanni haa ga'u
amiin amiin
beelliin jiru baraan
beelliin jiru bara kana
baay'ee misha
baay'ee gaarii galata waaqayyo
waan dhiphatteertu fakkaata obboleessa nagaa miti maali
waan damooza qabu hundumaaf hidhadhee jira harki kiyyana duwwa baay'ee dhiphadhee jira dheengadda tirgaa taphataa ture mindaa qabu hundumaaf hidhadhee jira harki kiyyana duwwa baay'ee dhiphadhee jira nubee gatii baay'ee kaffallu qabna maatii kiyya uffata barbaachisa nyaata barbaachisa baatii dhuftoomaa harkaan qabu waan hundumaa caalaan wanni hamaan waan ijoollee kiyyaa kafalu hin qabu harki kiyya na duwwa ijoolleen tiyya mana barumsaa keessa ari'amuuf taate.
Kun waan baay'ee nama gaddisiisaati.
Baay'ee gaariidha waaqayyoon dhiifama namaaf laata.
Waaqayyoon namaa dhiisuu danda'a haa ta'u ammoo dhiifamsa nama godhuu danda'aadha.
Waaqayyoon waaqa dhiifamaatu dhugumaanuu naa raawwata.
Waaqayyoon waaqa dhiifamsaa yoo ta'e cubbuu hujuu hin dandeenyu haa ta'u ammoo cubbuu yoo hunye maal qabaa?
Hin ta'u animmaa akkas akka ta'e hin yaadu. Nu waan hamaa hojjechuun barbaachisu waan gaarii hojjechuu barbaachisa. Wanni gaariin nu hojjennu sun ammoo waan hamaa nu hojjennu san irra nu dha'uu danda'a. Armaan booda waaqayyoon nu gargaaruu danda'a.
Nu waan gaarii akka ijaarru attamiin beekuu dandeenya?
Baay'ee kan amamsiisu waan akkanaa kana waan kana irratti animmaa abdiin qabu. Sammuu kootitti baay'ee natti dhagama himata sammuu kootii irraa bilisa ba'een jiru.
Obboleessa koo kun kakaleessaati malee waan cubbuu ammaatii miti. Haa ta'u ammoo nu cubbamtoole waaqayyo dhugamaan qulqullicha. Inni waaqayyo cubbuu cal jedhee irran dabaru. Ammoo hujiin qulqullummaa kan hunyu kun waaqayyoon afootti womaa gatiin qabu. Dhugamaanuu gaarummaan nama cubbuun guutame keessatti mudhachuu hin danda'u. Boolla bishaan hadhaa'aa waraaban keessaa bishaan mi'aayaa waraabuu danda'anii?
Hadaa abdiin qabnu jechuudha.
Mee waa si gaafadha namni tokko si jalaa mallaqa hate mee haa jennu? Qabamee yoo mana gara midhaa hidhaa dhaqe isarratti maaltu raawwatame jettaa?
Gara mana hidhaa deemaree.
Ati nama namaa dhiisuu akka taate ansi beeka. Ati bakka isaa buutee yoo gara mana hidhaa dhaqe maal si fakkaata iddoo sanitti?
Inni bilisa ba'a inni gadhiifama ana ammoo murtee fudhadha.
Sirrimatti kana dhiifamni dhugaa. Namni tokko gatiin kafalaa kaballeessa sun dhiifamsa hin argata. Suni ammoo qormaata sammuu kiyya keessa jiru san na keessaa baasee hin danda'u. Waaqayyo qormaata sammuu keennaan qoratamnu san jalaa bilisa nu baaseera. Nu yooma san bu'aa cubbuun keenya nuuf fide san arganna. Haga yeroo saniitiif baay'ee rakkachuu dandeenya. Bu'aa san kafaluuf yeroo nama rakkisitu jira. Haa ta'u immoo waaqayyo akkuma si yakkine san deebiteellee akka tirgaa hin taphanne akka si gargaaru san beekuu dandeetta.
Yaa obboleessa koo mee da'inatti.
Waaqayyo dhugamaanuu qulqullaawa cubbuu akka salphatti laala. Inni akka salphatti dhiifamsa namaan kennu dhiifamsa yoo kenne ammoo lubbuu nama tokkoo yoosuu jijjiira. Kanaafuu namni dhiifamsa argate deebee cubbuu hujuu hin yaadu. Inni nu gatii cubbuutiif gooftaa Yesus Kiristoosiin gara addunyaa lafaa ergeera. Kitaabni qulqulluun yemmuu dubbatu gatiin cubbuu du'a. Yesus Kiristoos gatii cubbuu kennaa mara baadhatee fannoo irratti ni du'e. Kana hundaa godhuudhaan dhiifamsa cubbuu karaa ittiin argannu nu qopheesseera.
Dhugumaan cubbuun keenya baay'ee guddaadha. Dhugumaan Gooftaa Yesus Kiristoos gatii cubbuu keenyaa nuu kafaluudhaaf lubbuu ofii dabarsee nuu kenneera.
Wanti biraa hin jiru. Waan inni kan fudhatu wanta qulqullaa waa ta'eef fala qulqullu. Kana hundumaa fala gooftaan Yesuus Kiristoos nuu ta'etu guuta.
Haa ta'u malee waan gaarii baay'ee hojjedheera.
Kitaabichi yemmuu dubbatu dhiirri Kiristoosii gatii guddaa qaba. Cincaan lubbuu gatii guddaa qaba. Kana qofatu nu hambisuu danda'a. Gatii kana kafaluuf dandeettii keenyaan hin amannu. Fedha Waaqaa guutumaan guututti guutuuf hin dandeenyu. Abdiin keenya guutumaan guututti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhugeeffachuu qofa.
Dhiifamsa Gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin beekuu danda'a?
Cubbuu kiyya Waaqayyochi himachuu qaba. Cubbuu kee irraa daddafatti deebuu qabda. Cubbuu keetiif Gooftaan Yesuus Kiristoos waa hunda akkasii kafale beekuu qabda. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka gara onnee keetii dhufu isa affeere. Kana hundaa yoo ka gootu Waaqayyoon dhiifamsa siif kenna. Waaqa wajjiinillee nagaya argatta. Yesuus cubbuu ilmaan namaatiif fala tokko ta'eera.
Kana hundumaa waan na himteef baay'ee galatoomi. Kaata manatti himte kana hundumaa guddisee itti yaada.